Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна Катехиза, і я, ведучий Олександр Скрипченко, вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні з нами в ефірі теолог-бібліст, священник Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусніш. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Я анонсую, отже, попередні програми за вашої участі. Ми говорили у цих програмах про таке. Про, власне, зв'язок між іудейською та християнською Пасхою, про милостиню, що рятує від смерті, про обряд чи традицію, про релігійні практики юдеїв і, власне, про священну книгу для юдеїв, власне, Старий Завіт чи його частина, ну і причини формування релігії євреїв періоду життя Ісуса Христа. Також говорили про таке. Друзі, усі програми, які ви чуєте в ефірі Радіо Марія, ви можете повторити їх, умикнути і послухати. Я запрошую вас, відвідайте сайт Радіо Марія і слухайте, також отримуйте ті, знаєте, перлини знання, а також можете завантажити собі на мобільні телефони або на комп'ютер, щоб чути, коли навіть відсутнє електропостачання чи інтернет. Отже, про що будемо сьогодні говорити і яку тему розкриємо?
Ці теми, які ви тут оголосили, вони фактично є замінником, може, тої про Пасху, то, що вона була якраз напередодні свята Пасхи, так тематично. А вони передусім мають розкрити суспільний релігійний контекст світу, в якому жив Ісус Христос, того світу, який ми зустрічаємо на сторінках Нового Завіту. Але для цього ми трошки посуваємося в часі, навіть йдемо аж до Вавилонського полону, до Ізраїля після Вавилонського полону, то і досліджуємо, яким він був, тому що якраз тоді, в ці століття, які передували християнській ері, і формувалися підвалини юдаїзму, підвалини релігії Ізраїля, і знаючи їх, ми набагато краще розуміємо вже і Новий Завіт, і послання Ісуса Христа, тому що воно все втоплене у цей контекст. І ми різні сторони цього контексту розбирали. І ось останні теми – це релігійні практики, такі традиційні, побожні релігійні практики юдеїв. Нагадаю, що сам Ісус наголошував на цих практиках, бо хто читає уважно нагірну проповідь Ісуса в 6 розділі у Матея, там він говорить про те, як слід правильно давати милостиню, молитися і постити. Коли даєте милостиню, хай ваша ліва рука не знає, що робить права, щоб тільки Бог це бачив. Так, коли молитеся, то йдіть закрийтеся у себе в кімнатці, щоб тільки, ну, для Бога молитися, не будемо показувати, що молитися. І так само стосовно посту. Але цікаво, що Ісус якраз ці три практики милостині, молитви і посту збирає разом, і вони свідчать про те, що у свідомості релігійних людей того часу це були якісь фундаментальні речі, які слід було виконувати. І ми говорили уже в одній із попередніх катехез про милостиню. І в одній із катехез також я говорив про піст. Наскільки пам'ятаю, не закінчив цієї теми. І сьогодні я би хотів поговорити, закінчити її, поговорити трошки про молитву, можливо, почати велику тему молитви. Так от, про піст. Нагадаю, що у юдаїзмі не було обов'язкових постів. Було багато тих заповідей, що робити, чого не робити. Знаємо, книжники, фарисеї, 613 різних заповідей у цій так званій усній торі. І серед цих заповідей не було якихось наказів постити. Та як ми сьогодні в церкві маємо, в традиційній католицькій православній церкві маємо спеціальні часи, чи спеціальні дні, чи ситуації, періоди, коли піст є, мов би, наказаний, приписаний офіційно канонами церкви. Так? В юдаїзмі такого не було, крім одного дня, свята Йом-Кіпур, свята ублагання, перепрошення за гріхи. Це осіннє свято, і сьогодні також, тобто весь день свого посту. Але це натомість пізніше, уже після Вавилонського полону, піст почали практикувати частіше, бо євреї завжди постили, коли щоб або перепросити Бога за покути, або щоб вийти лихо, наприклад, знищення євреїв. У книзі Естер описане ось те плановане знищення євреїв, і тоді цариця Естер закликає всіх молитися, постити і таким чином просити Бога про прощення. Або в книзі Йони, як пророк Йона йде навертати Ніневію, і коли ніневітяни зрозуміли, то вони також перша річ, яку роблять, це оголошують піст, щоб відвернути Божу кару. Але піст перетворився на глибоку закорінену побожну практику. І коли ми читаємо книги пізніші, ближчі християнської ери, то бачимо приклади побожних людей, які постили. Наприклад, у книзі Юдити говориться, що ця жінка, яка врятувала свого часу Ізраїль від небезпеки, жила вдовою, проводила свій час у молитві і в постах. Або в Новому Завіті зустрічаємо згадки про фарисеїв, які багато постили, про учнів Йоанна Хрестителя, які теж багато постили. Пророчиця Анна, про яку згадується у Євангелії від Луки, яка проводила свій час при храмі в Єрусалимі у пості і в молитві. Іншими словами, ця практика в часах Нового Завіту, хоч і не була регульована якимись приписами особливими, за винятком того дня Йом-Кіпур, так, все одно була широко розповсюдженою, уже навіть не як засіб відвернути Божий гнів чи виблагати якусь окрему там ласку, а просто як аскетична практика, як спосіб життя, як спосіб маніфестувати своїм життям, що Бог на першому місці, що ми можемо собі відмовити у чомусь тут, щоб зазначити нашу прив'язаність до Бога. Це так, щоб завершити трошки ті речі, які я говорив про піст.
Гаразд, підвели очі, і далі вже ми переходимо від поста до молитви, що невід'ємно пов'язані, адже Ісус Христос сказав якось, що цей рід звільняється постом і молитвою.
І молитвою, так. Тобто воно все дуже часто разом іде. Разом іде піст і молитва, як постава справжньої побожної людини. Ми звикли, що молитва – це мірило глибини духовного життя, так воно і є. І вона завжди була складовою частиною релігії Ізраїля, християнської релігії та й будь-якої іншої релігії. Хоч, скажімо, наскільки важливою частиною, наскільки істотною, це вже залежить. Я зараз до цього вернуся. Автори Старого Завіту, коли описували різні життєві ситуації, щасливі чи трагічні своїх патріархів, видатних постатей, то вкладали в уста цих біблійних постатей довгі молитви. Дотрапляємо на такі довгі молитви наприклад, восьмий розділ першої книги царів – це відома молитва Соломона під час посвячення Єрусалимського храму, глибока. В книзі Товит, коли читаємо історію цього, цієї сім'ї, батька і сина, то Товія після шлюбу із своєю дружиною Сарою, перша річ, яку роблять, це моляться. Моляться, причому ця молитва наведена так довго і з деталями. Молитва старого Товита в цій же книзі на закінчення книги, чи його подяка Богові, або навіть такий трагічний момент, як троє юнаків у печі, куди їх кинув цар Навуходоносор в книзі Даниїла у третьому розділі. І ось вони там всередині тої печі, чудесно врятовані Богом, походжають собі і моляться, і прославляють Бога. І можна таких прикладів навести багато. Зрозуміло, що коли ми зустрічаємо такого типу молитви, то це не є документально, скажімо, записані там молитви. Ніхто не стояв біля них із пергаментом і стилусом, щоб записувати, що тоді молилося, і потім передати у Святому Писанні. Зрозуміло, що це свого роду літературна композиція, яку біблійний натхненний автор вкладає в уста тої чи іншої особи у такі видатні моменти, але підкреслюючи тим, що ця особа дійсно молилася, дійсно заносила до Бога, якщо не дослівно, то у цьому ж плані, у цьому ж дусі і приблизно того змісту слова і була особою глибокої молитви, і тим самим біблійні тексти залишають нам такі приклади.
Яка ж мета, отже, була ось таких літературних переказів, і чому от автори книг Старого Завіту намагалися відтворити в таких деталях, от, власне, молитву для читачів?
Ну, звичайно, з дидактичною метою, з повчальною, щоб показати, дати приклад тим, хто, особливо, якщо ми читаємо ті книги Юдити, Товита, там Естери, там багато довгих молитов, це книги, які ми так називаємо, історично-дидактичні, повчальні, які мають показати ідеал віруючої людини і як приклад для нас, для наступних поколінь. І немає ідеалу віруючої людини без життя молитвою, без того, щоб коли важко або коли хочеш подякувати за всі ласки, то звертаєшся зі словом до Господа Бога. Це якби такі схеми того, що ми маємо робити. Так що дійсно підкреслити єдність людей із Господом Богом не лише на рівні практики релігійної, але цю єдність глибше на рівні серця, на рівні розуму, коли людина серцем і розумом звертається до Бога на молитві. Тому що от важливо тут підкреслити, можливо, що у Старому Завіті, може, більше в той час дальший хронологічно, якщо посуваємося, як би так сформулювати, ортопраксія передувала ортодоксії, якщо можна так сформулювати. Тобто практика релігійна, правильне виконання обрядів, так, було на першому місці, а вже там деталі, чи там молитовна оболочка, чи те, що як людина вірить, це було трошки менш менш вагомим. Що я маю на увазі? Знаємо, що в старовину Ізраїль мав велику розвинену систему жертвоприношень. І треба було їх правильно виконати. Ми читаємо книги, цілі, як книга Левіт, наприклад, де детально описано, що і як треба робити. І часом побожність зводилася до того, щоб, наприклад, принести подячну жертву Богові або жертву за гріхи, за спокутування, так, і щоб правильно відбути ось цей обряд. І менше якогось особистісного контакту на рівні душі, серця із Господом Богом. От виконав обряд, склав жертву, наче все в порядку, далі можна жити, існувати, Бог прийняв цю жертву, буде благословити. Так? От щось такого. І ми бачимо з часом Ізраїлі еволюцію, як це вже було видно на прикладі ось цього посту, в сторону більшого удуховлення цієї релігійної практики. Тобто з часом більше місця відводиться саме молитві, саме ось цьому зв'язку такому, де ти ніби нічого конкретно не робиш, ніякого ритуалу не відправляєш, правда, релігійного, але можеш навіть нічого не говорити, але серцем своїм звертаєшся до Бога, як до свого Господа. Цікавий момент для мене. Знаєте, книга Самуїла, пам'ятаєте, чим починається перша книга?
Не пам'ятаю, але цікаво.
Як назва підказує. Якщо Самуїла, це про Самуїла, і там справа від його народження і від дитинства його. От ця велична постать Старого Завіту. І ось там говориться про маленького Самуїла, але перед тим про те, як він народився. Анна, його мати, не могла зачати дитину, і що їм чоловіком приходила в Шіло до святилища, щоб складати жертви щороку. Ну, і там одного разу в розпачі своєму сиділа і молилася до Бога, випрошуючи ласки, щоб звільнив її від ось цієї бездітності, щоб дав дитину. І старий священник Елі, дивлячись на неї, раптом підійшов і зганив її, і висварив, і каже, що ти тут прийшла п'яна і сидиш, іди собі витверзій. Чому це він так? А тому, що вона сиділа і тихо ворушила губами, промовляючи молитву, ну, більше в серці, ніж в устами, випрошуючи в Бога ласку, а він бачив, що лише зовні, що собі жінка сидить і щось там, та якби собі до себе говорить, подумав, що це, ну, трошки собі випила, то ж там приходили, там також споживали, і трапези були, ось ці релігійні, вино там було, і могло щось таке статися. Він не зрозумів, що вона молиться, тому що люди приходили передусім скласти жертвоприношення, відбути ось ритуал певний. А тут навіть цей священник, який ці жертвоприношення там складав від імені людей, він був здивований і не зрозумів, що людина молиться серцем до Бога. Потім зрозумів, звичайно, і поблагословив її, і вона стала матір'ю, потім Самуїла і так далі. Але ось така цікава історія. Бачите те, що я говорив? Ортопраксія і ортодоксія. Як ми віримо і як цю віру відбувається певний такий уже з часом переакцентування з релігійної практики такої зовнішньої, на щось більш внутрішнє. Це сьогодні це в нас закодовано вже, що християнство це релігія серця, це всередині, це Ісус теж наголошував на цьому. Сказано було вашим предкам, одне вбиває, я кажу, хто в своєму серці вже ненавидить людину, і Ісус не звертає, каже, не лише зовнішні акти, так? вчинки людини, всі чисто на неї, але і те, що відбувається на рівні її серця, її почуттів, її прагнень, її пожадань і так далі.
От запитання. Перепрошую, отче, а чому ж тоді, коли говорилося часто, зокрема і Господом нашим Ісусом Христом, про, наприклад, про внутрішнє переживання, це викликало таку суперечку у практиків, вірніше, в людей, які йшли за практиками, за традиційною стороною більше, так, за дотриманням, от, зокрема, правил, жертвоприношень. Зокрема, я ось згадав, у Осії було написано, навіть це ж старозавітній пророк, так? Бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень.
І такі заклики... традиція пророча вже, вони готували ґрунт для цього переходу такого, для цієї інтеріоризації, якщо так можна сказати, віри.
І чому це такий спротив викликало?
Ні, я би не сказав, що тут саме це викликало спротив. Якщо щось викликало спротив у опонентів Ісуса, а ними виступають, як ми бачимо, ті категорії, які перераховує Новий Завіт, там фарисеї, книжники і часом садукеї, так? Але переважно той дует фарисеї, книжники, так? Майже синоніми. Це не ось ця внутрішня сторона релігії, ні. Між іншим, вони, я думаю, більшість фарисеїв в цьому погоджувалися з Ісусом. Садукеї були більше від зовнішньої релігійної практики, натомість фарисеї більше звертали увагу теж і на молитву, на внутрішній світ. Тут Ісус абсолютно вписувався у цей рух побожності, і тут вони в унісон, фарисеї і Ісус, могли виступати проти, скажімо, постави фарисеїв, садукеїв. Так що це не ті речі, які викликали спротив. Натомість речі, коли Ісус не наголос на тому, щоб релігія була внутрішньою, але це якраз, якщо би Ісус при цьому не критикував зовнішньої практики, ексцесів тої зовнішньої практики, наприклад, зривати колоски в суботу. Зривати колоски – це щось, знаєте, якби жати, якби виконувати важку працю на полі. Хоч що таке зірвати колосок? Але цього не можна було формально. Ісус виступає проти таких от дріб'язкових тлумачень закону, але для багатьох юдеїв і фарисеїв в цьому був великий сенс. Вони цього трималися. І ось тут були розбіжності. Основні розбіжності були щодо ідентичності Ісуса, який говорив про себе не просто як про людину від Бога, а як про Сина Божого. Я і Отець одно. І крім того, його посягання на святість храму. Це не були посягання на святість, вони їх так розуміли і відчитували, коли він виганяв, наприклад, торговців з храму, правда, або казав, зруйнування цього храму. Це вони не могли ось цих речей сприйняти. А для Ісуса храм уже більше духовний, храмом було його тіло, і храмом була церква, яку він засновував, а не той храм єрусалимський, час якого вже минав. І ось це викликало їхній спротив. Ось ці речі.
А от тема закваски, про яку говорив Ісус Христос, це торкається якось старозавітнього, більш такого ортодоксичного, якщо правильно сказати, ортодоксичної постави, так?
Закваску фарисеїв?
Так. Та розвиток, власне, внутрішньої постави перед Богом.
Ну, тут... Так. Це вписується в цей якраз цю суперечність. Я так думаю, чи там закваска дійсно. Ну, закваска там радше, коли Ісус говорить про неї, це як символ зіпсуття, символ того, що не святе, заквашений хліб не жертвували у храмі, покладні хліби, які клали на вівтар перед святим святих це були різні хліби, ось квашених продуктів теж не жертвували у мирних жертвах. Так що то, що це все якби асоціювалося із гіпсуттям, із гниттям, із проминанням, щось як не святе. І тому, коли говорив про ось цей закваску фарисеїв, це він закидав їм власне таку дволикість, несвятість у поведінці, те, що вони одне говорять, а можуть робити зовсім інше. Це в цьому плані.
Так, продовжимо основну лінію катехізи, от, власне, про розвиток, про молитву, так.
Ага. Так. Коли говорити про молитву, то перше, що спадає на думку, це псалми.
Ага, так.
У євреїв була ціла книга, зібрана, збірник прекрасних молитв. Псалми – це фактично молитви. Це фактично релігійні поезії на різні, допасовані до різних ситуацій, до складання жертвоприношень, до різних ситуацій життєвих, коли людина переживає якусь трагічну ситуацію, чи хоче подякувати Богові, чи паломники, які йдуть до Єрусалиму і здалека бачать, чи його вже співають там якийсь псалом, чи псалми, які супроводжували жертвоприношення у храмі. Дуже різноманіття ситуацій життєвих і різноманіття ось цих прекрасних цієї скарбниці молитов, яким є псалтир. Про це треба пам'ятати. Молитви, побожні люди укладали молитви, яких навчали своїх учнів. Знаєте, коли учні до Ісуса звертаються, кажуть, навчи, Господи, нас молитися, як Йоанн Хреститель навчив своїх учнів. Це теж вже свідчить про те, що була традиція укладання вже не просто спонтанна молитва до Бога, але молитва, яка, як псалми, вже готова, так? Вже кимось складена, а ми її просто повторюємо, то, що це прекрасний текст, який пасує кожній людині. Ісус дав таку молитву, відгукнувся на це, каже, так, от є молитва, моліться так, Отче наш, котрий на небі і так далі, знаємо це. Коли говоримо про біблійні свідчення того, як молилися люди Старого Завіту, то нам важко укласти собі конкретно або скласти якесь уявлення точне з тої простої причини, що, як я вже казав, ті довгі молитви, це передусім це не є стенограма того, що дійсно ці люди, їхніх справжніх молитв, це богословські конструкції того, які передають внутрішній світ цих людей і те, як вони звертаються до Бога. Але це не є слово повторення того, що вони говорили. Це зрозуміло. І те, як молилися до Вавилонського, бо ці тексти переважно вже написані після Вавилонського полону, як насправді молилися в старовину, важко сказати, не маємо якихось там довших таких прикладів, але, звичайно, за винятком псалмів, які багато з яких старші за Вавилонський полон, так, з монархічної епохи. Але, наприклад, ті ж псалми подають нам певний ритм. В одному з псалмів, десь у 119-му, сказано, що побожна людина 7 разів на день прославляє Господа. Не знаю, чи так колись дійсно реально було 7. Можливо, це просто метафора. Метафора 7 як досконале число. Або ж тричі підносить до нього свої благання. Або ж молиться у день і вночі. Це отак словами псалмів, я кажу. Вважають, що ритм молитви був у тих людей, які дійсно прагнули молитися регулярно, це три або дві молитви. Дві, які йшли в парі із жертвами у Єрусалимському храмі. Була ранкова жертва і була вечірня жертва, після обідня, точніше, бо то не зовсім вечір. Так? І ось ці дві жертви, і відповідно до тих жертв в синагогах, тобто в місцях молитви євреїв по всьому світі, ми знаємо, що з часом Єрусалимський храм залишився єдиним діючим храмом для всіх євреїв світу, де б вони не жили. Був один єдиний храм, де приносили, так було в епоху Ісуса Христа, де приносилися жертвоприношення. А от всюди існувала мережа синагог. Там не було жертвоприношень, але це були місця молитви і місця, де читалася Тора, де пояснювалося Слово Боже. І от, щоби залишатися у єдності із центральним місцем релігії Єрусалимським храмом, в тих синагогах ритм молитов слідував ось цьому ритму жертвоприношень у Вавилонському, у Єрусалимському храмі. Тобто ранкова молитва і після обідня. У ще побожніших була молитва ще ввечері, тобто вже на ніч, перед тим, як йти спати. Так? Тобто такий потрійний ритм молитви. Але тут, кажу, немає, є, ми знаємо ось цей синагогальний ритм і думаємо, що так само і приватно люди повторювали цю практику. Після Вавилонського полону ось акцент, або навіть не після Вавилонського полону, після Вавилонського так, залишився тільки один єдиний храм, а потім в 70-му році християнської ери його взагалі зруйнували римляни. Вже ніякого храму, ніякого жертвоприношення в Ізраїлі не залишилося. І тому місць для цієї ортопраксії, як я сказав, тобто для цих жертвоприношень уже фактично не стало. І весь акцент побожності перенісся тоді на молитовну практику. Тобто бачимо, що із обмеженням жертовного культу зростала, якби цілком натурально, зростало місцем молитви у структурі релігійності ізраїльтян.
Отже, запитання від слухачів. Нам телефонують. Друзі, я нагадую, що ви можете ставити свої запитання вже в ефірі Радіо Марія. У цій катехизі про піст та молитву розповідає теолог-бібліст священник Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, отець Володимир Кусняш. Телефонуйте, ставте свої запитання 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-0745. Також можете ставити свої запитання онлайн або пишіть у текстових повідомленнях на Viber Радіо Марія. Плюс 38-066-563-0724. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Звідки телефонуєте і ваше запитання? Так.
Алло, мене звати?
Чуємо вас, чуємо. Так, чуємо вас.
Чуєте мене?
Чуємо, так.
Мене звати Наталя, я з Івано-Франківщини. Хотіла запитати, бо я ходжу зараз у католицький храм, але бувало так, що раніше заходила в православну церкву цивільську нашу, і недавно дізналася в цьому році наш католицький священник, що вони чим відрізняються, що неправильно ходити. Тобто і в православну церкву, тому що якщо ми греко-католики, то бажано ходити в наш храм. Тобто вони чим відрізняється православна церква від греко-католицької церкви? Чи правильно ходити?
Ой, слухайте, то зовсім не на тему.
Угу. Я зрозуміла, ну це багато угу. питання, це дуже важливо для мене було дізнатися.
Дякуємо вам. Спробуємо відповісти трохи згодом, трошки пізніше на ваше запитання. Проте дякую вам, що ви...
Я думаю, чи я маю відповідати, чи ні. Бо воно абсолютно поза темою нашою. Ну, але зрозуміло, що греко-католики – це католики, це католицька церква у єдності з Папою Римським. Так? І православні – це... Ну, інша конфесія, і є певні догматичні відмінності, як і дисциплінарні, але це зайняло багато часу на пояснення цих різниць зараз.
А оскільки ми говоримо про молитву в старозавітній час і про молитву в період Нового Завіту, власне, то зосередимо...
Я скажу так, що чи ви православні, чи ви католики – більше, набагато більше нас об'єднує, ніж роз'єднує. Різниці мінімальні перед тією основною єдністю, що у всіх церквах, як православній, так і в католицькій, є таїнства, є святе причастя, є те саме хрещення, є фактично та сама віра. Більшість речей – це чисто зовнішні чи чисто якісь там історичні відмінності. Тобто тих відмінностей є набагато менше, ніж того, що нас єднає.
Угу. Отже, ми закінчили на тому, що Єрусалимський храм після залишався єдиним, де здійснювалося жертвоприношення у світі, але
і потім його і не стало.
А потім його не стало. Але діяла у світі мережа синагог, де тривало навчання і молитва яка співпадала ранковий та післяобідній час жертвоприношення в Єрусалимському храмі. Угу. Так, і ось ця традиція молитву виконувати залишилася, коли його не стало. Центрального храму, так скажімо.
Так. І ще утвердилася, ще зміцніла, зрозуміло, то, що як якогось так. елементу релігії немає, то інший тоді займає більше, відповідно, автоматично більше місце.
Ага. Одна хвилина залишається до завершення, час просто пролетів.
Наша тема молитви, вона лише, ми почали... Так. Про неї говорити. Там є багато цікавого, як молилися в синагозі, які саме молитви відмовляли, які практики зв'язані з цим. Ці речі обговоримо на наступній катехезі, якщо Бог дасть нам дочекати.
Отже, ми дійшли до такої межі, коли завершилося здійснення жертви, так, і не стало Єрусалимського храму, і залишилася молитва. Можна так сказати, отче?
І молитва, і Тора.
І Тора.
І книга. Священна книга.
Ось друзі.
Дві підвалини. Так. Угу.
Ретельніше про це ми поговоримо вже в наступній катехізі з отцем Володимиром Куснюжем. Надзвичайно цікаво заглибитися і дослідити причини, наслідки, факти для того, щоб зрозуміти, як ми маємо ось Біблію, таку, як ми бачимо, таку, як ми читаємо. І я так впевнений, що ми більше поговоримо також і про псалми та про новозавітній час Ісуса Христа, який приніс до нас новий завіт і, власне, сам став жертвою за наші гріхи. Дякую вам, отче, щиро.
Дякую всім слухачам.
До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
З Богом.
Богом.